halkani waa washington land of somaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 19-ka bisha Diseembar ee sanadda 2015. Idaacadda Fiidnimona waxaa si wada jir ah u daadinaya Cabdiciis Xuseen Cusmaan iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
qodobada aan idaacaddeenna Fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 3 qof, 19 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhaawacmay waxaa ku jira guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo iyo weliba wiil yar oo 19 jir ah oo isagoo ku sugan cisbitaalka Madiina v o a uga waramay dhaawaca soo gaaray.
Cabdullaahi Maxamed waa ii darantan lugta ilaa faraha ilaa inta firiryo daale.
warbixin dheeraad ayaan arrintaasi idinka haynaa. waxaad sidoo kale dhiin haynaa hay-adda Human Rights Watch oo sheegtay in ciidamada Ethiopia ay dileen 75 qof dibadbaxyo ka dhacaya dalka Ethiopia.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo weliba caweyska Washingtonna waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhimatay, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax baabuur ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meel dhow carwada Al-Kawsar oo ku taala wadada mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama. saraakiisha iyo goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxan uu ku dhaawacmay guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo iyo taliyihii saldhigga booliska ee degmada Waaberi. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan waxayna sheegeen inay ku bartilmaameysanayeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
wadamada beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu shalay ansixiyey oo ku saabsan xaaladda Siiriya oo ay soo gudbisay qaraarkaasna ay soo gudbisay dowladda Mareykanka. qaraarkan ayaa dhigaya in xabajoojin laga hirgeliyo Siiriya si wadahadallo siyaasadeed oo qaramada midoobay ay garwadeen ka tahay looga bilaabo sannadka soo socda. dalalka taageera madaxweynaha Siiriya Bashar al-Assad sida Ruushka iyo Iiraan iyo saraakiil ka socota inta badan dalalka reer galbeedka ee ka soo horjeeda madaxweynaha dalka Siiriya ayaa ka qayb galay kulanka qaramada midoobay ee shalay dhacay. qaraarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ku dhowaad 5 sannadood oo ay colaadda Siiriya socotay ay isku raacaan 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
dadweynaha dalka Rwanda ayaa taageeray in wax laga bedelo dastuurka dalkaasi si uu ugu ogolaado madaxweyne Paul Kagame inuu xilka mar saddexaad u baratamo. shacabka dalka Rwanda ayaa shalay laga qaaday afti ku aadan isbedelka lagu sameynayo dastuurka, iyadoo madaxda guddiga doorashadu ay aftidii shalay la qaaday ku sheegeen inay muujinayso in dadweynuhu doonayo in dastuurka la bedelo si madaxweyne Paul Kagame uu mar saddexaad u baratamo. madaxweyne Paul Kagame ayaa xilkiisu hadda ku eg yahay dabayaaqada sanadka 2017 haddii aftida la qaaday wax looga bedelo dastuurka uu mar saddexaad u tartamo, islamarkaana ku guuleystana xilka sii hayn doono tan iyo sanadka 2024.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ammaanay qoysaska dadkii lagu dilay weeraradii 2 bishan ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California. obama ayaa qoysaskan ku sheegay dad isirahaan kala duwan oo muunad u ah shicibka Mareykanka. obama ayaa kulan uu shalay la qaatay qoysaskan ku sheegay mid dareenka dhaqaajinaya, islamarkaana ay qoysaskan ahaayeen kuwo wax dhiirigelinaya. madaxweyne Obama ayaa intaasi ku daray in xigtada dadkii dhintay ay ku adkaysanayeen in masiibadii ka dhacday kadib ay filanayaan wanaag.
mar kale fiid wanaagsan. sidaad warkaba ku maqasheen, qaraxa baabuur ayaa galabta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay 3 qof, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof oo ka mid yahay guddoomiyihii hore gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo. qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay meelo dhow carwada Al-Kawsar oo ku taala wadada mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho. hadaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaraxan ayaa dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah guddoomiyihii gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfe oo la sheegay inuu isagu ahaa bartilmaameedka qaraxa, waxaana sidoo kale xubnihii ku dhaawacmay ka mid ah taliyaha saldhigga booliska degmada Waaberi Cali Muuse Cabdi iyo 4 kale oo ka tirsan askarta saldhiggaasi ka howlgasha. goob joogo ka tirsan dadkii ka agdhowaa qaraxa markii uu dhacayay ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen.
qaabka ay wax u dhaceen gaari taraara nooca loo yaqaano taraara ah nissan taraara ayaa wuxuu soo galay goobta carwa alkoothar. markuu arkay gaari booliisa meesha maraaya ayuu qarax isla markiiba istaabtay. waxaa ku dhaawacmay goobta ku dhaawacmay shan oo alkoothar ah, shan oo taliyaha booliiska saldhiga baabuuri ku jiro, laba dhimasha oo shacab ah, hal oo baabuur saarnaa mooto bajaaja iyo darawal karoola baabuur karoolaa, intaas ayaa laami ka dhacday.
marka tiradu guud waa meeqa?
tiradu guud waa 13 qofood waaye. cirfa oo ku dhaawacmay asna, cirfa oo asna markaas meesha taagan laamiga maraaya asna ku dhaawacmay.
burburka
meesha ka dhacay, khasaare badan ayaa gaaray alkoothar, shan ayaa dhaawac culus ka ah. milkiila alkoothar
dhinaca hantida
wax badan baa baaba'ay. afka hore carada dhan waa baaba'day. gaariga aad ayuu laamiga u baabi'iyey, asigana waa baaba'ay, wax ka haray ma jiraan. afar turuqad usha dhexda aan ahayn.
way carwooyinkaas kuwii kasoo horjeedana burbur baa gaaray.
maraayadiha ka daatay isku dhariid oo fadli mool ku dhegnayd maraayadiha ka daatay.
waa gartay.
shaqaalii ku jirna argaxaya ayuu argaxsanaya labada loo waday. taargetka waxaa loo malaynaya ilaa hadda inuu ahaa cirfo. ilaa hadiidku u xiran yahay. shaqaalaha ka bilow ilaa dabka u xiran tahay. shaqo kama socoto. isbitaal madiina jiraan kulligood, wixii dhaawaca isbitaal madiina jiraan, wixii dhintana ilaa rajo aan leenahay.
sidoo kale cabdishakuur faarax oo ka mid ah dadka meheradaha ganacsi ku haysta meesha ay wax ka dhaceen ayaa si kooban uga hadlay waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay.
anigoo meeshaan anigu taagnaa oo fadhiyo ma garata. marka markii ka horreysay meesha rasaas baa ka dhacday, baabuur baa ku kala cararta oo la isku rasaasiyey. dadkii isku soo ururay meesha taagtaagnaa eegeegay ka mid ahaa, meeshana waan taagnaa oo nin degan aan ahaa ma garata. kabacdi markaa in yar kabacdi 10 daqiiqo kabacdina qaraxa ayaa meesha ka kacay. marka gaadhigu waa baakinaa. marka hore waan arkay meeshu iska yaalay gaadhigu oo cid ku jirtana gudihiisa maanaan arkaynin se meeshu yaalay. gaadhigu baa qarxay. dadka dhaawacaan arkayna waxa weeye laba gacanteedaan kusoo qaaday, afar kalena bidhaanteeda way muuqatay, midna nin baa qaaday. adigu dhaawac ilaa 7-8 waa gaadhiga dhaawac. intii aan arkay meelaha durugsan aan ku dhaawacmay, markii gaadhiga aaggiisa ku dhaawacantay intaa unbaan arkay wax dhamashana ma arkay.
jawigu meesha siduu noqday markuu qaraxu dhacay, meelaha kasoo horjeeda iyo wadadii ciriiriga ahayd sidee wax noqday?
wadadii waa kala istaagtay, meelihii kasoo horjeedo dhana waa wada burburan. burburku waa idin ka muuqdaa, waad aragteen deeda kuu roon yahay. dee meel wax ka dhaceen waad garanaysaa, sida loo kala cararaya ama loo kala fiigayo xabada kale iyo waxbaa iska bilbilaamo ma garata oo askaraha iyo wax soo ridaan. marka meesha waa laga kala yaacay oo dadkii oo dhan waa laga kala baxa. rasaastii hore markay dhacaysay baa wadada lakala yara la kala haray oo ma garanaysaa ay lagu kala baxay ma garanaysa. carwada gudaheeda waxaa yaalay afar baa yaalay, banaankana laba qof baan anugu gacanteeda kaka soo qaaday oo midna islaan tahay midna nin kale yahay.
inta badan dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay wadada maka almukarama ayaa la geeyey cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho, waxaana tirada guud ee bukaanada cisbitaalka lasoo gaarsiiyey ka warbixinaysa madaxa caafimaadka ee cisbitaalkaasi Duniye Cali Maxamed.
waxaa maanta lasoo gaarsiiyey 19 dhaawaca. dhaawacaasito waxaa 13 kamida waxaa la jiifiyey isbitaalka, 6 kamidana waxay ahaayeen dadka outpatient-ka oo aan wax culays qabin. dhaawacyadaas culayska oo 13 laba ah aad xaaladooda u culus tahay. dadkaas marka inta kaleeto aad u fiican yihiin dhakhaatiirta, wax oo maaragtay ay complication oo ay ka qabaan ma jirto, way fiican yihiin. qaybaha caadiga ah la jiifiyey, labadaas kalena waxay ku jiraan qaybta ICU-da intensive-care unit-ka. waxaan rajaynaynaa ayagana insha allah inay soo reystaan oo fiicnaadaan, wax dhibaato oo kale ma jiraan. waxaa jira cunug yar oo hadda waalidkiis aan usa garanaynin meel ay ugu dambeysay. waxaan u sheegaynaa in ilmahaas 11 jirka ah, wuu xis qabaa, wuu caafimaad qabaa, lugta keliya wax ka qabaa, inay waalidiintooda ay la soo xiriiraan isbitaal Madiino. taasaan maaragtay aan iyadana uga faa'iidaysanayaa wareysiganeyto.
dhaawacyada aan kula kulmay cisbitaalka Madiino waxaa ka mid ah wiil yar oo 11 jira oo aanay qoyskiisa war iyo wacaal toona u hayn, waxaana uu iga warramay meelaha uu ka dhaawacmay iyo sida ay tahay xaaladiisa guud. magacaaga ii sheeg.
magacaya cabdullaahi.
cabdullaahi ayuu.
cabdullaahi maxamed.
cabdullaahi maxamed, sidee wax kuu gaareen?
waan ii darantan luta ilaa faraha ilaa inta firiidale.
waa tahay. waalidkaa makaa war qabeen?
miy war qaban aabe horto waa baxaa dhaabax u dhay.
ayee, hooyo xaggee joogtaa?
Sanco.
Sanco. waa tahay. yaa isbitaalka ku keenay?
isbitaalka ambalaas.
ambalaasaa ku soo qaaday. haye, meelaha kuugu daran dhaawacyada ii sheeg ee wax kaa soo gaareen?
luta ilaa tacanta ilaa meesha birid u dhow.
isbitaalka maxaa lagugu qabtay?
waa la dhaqan martii la dhaqane lutaa fashid lii soo saare cirbadna waa liigu dure.
cirbadna waa lagugu dure. hadda qoyskaagii haddii ay ku maqli lahaayeen maxaad leedahay?
isbitaal Madiina jiifaha iyo umaada qarxiyatu dhaawacmaa dhaa.
dadka ku soo dhaawacmay qaraxa ayaa waxaa ka mid a Anwar Maxamuud oo aan kula kulmay cisbitaalka Madiina.
walahi saaca waxaa maraya shaleem soomaali agteeda qarax meesha uu ka dhacay. walahi hadda alxamdulilah shukurta anu waaba fiicana, laakiin dad daran aa zaaid aa buuxo.
waa tahay. qaraxan maanta ka dhacay wadada maka almukarama ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka al-shabaab oo sheegay inay ku beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiil ciidan waxaana jirta in magaalada muqdisho ay ku soo noqnoqdaan qaraxyada noocan oo kale ah kuwaasoo dhibaatada ugu ba'anina ay ka soo gaaraan dadka rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna Itoobiya, hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqal aadanaha u dooda ayaa sheegtay in 75 qof oo dibad baxyo ka dhigay dalka Itoobiya ay dhinteen kadib markii ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen bannaanbaxyada ay dadka dhigayaan qowmiyadda Oromada ee ay ka dhigayaan gobolka Oromada. Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay ka walwalsan tahay qalalaasaha ka dhacay gobolka Oromada ee dalka Ethiopia. Warbixintan waxaa inoo haya istuudiya ugu heliya Cabdiraxmaan Fure.
Ugu yaraan 75 qof ayaa ku dhimatay intii lagu jiray toddobaadyo dhowr ah oo dalka Itoobiya ay ka dhacayeen dibadbaxyo, iyadoo ciidamada Itoobiyana ay bannaanbaxayaasha rasaas ku rideen sida ay maanta sheegtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee la yiraahdo Human Rights Watch. Hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa marar badan dhaleeceeyey hannaanka ciidanka la dagaalanka argagixisada ee dalka Itoobiya ay u caburinayeen xubnaha iyo taageerayaasha mucaaradka xilli xukuumadda Washington ay walaac ka muujisay sida ciidanku uu wado ololaha hadda ka socda dalka Itoobiya kuna boorisay in xaaladda si wanaagsan ay ula macaamisho xukuumadda Addis Ababa. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa oo arrintan ay uga jawaabinayso, walow ay hore u sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay oo keliya 5 qof. Afhayeenka dowladda Itoobiya Gedashu Reda ayaa sheegay in dibadbax nabdoon oo bilowday bishii hore November uu isku bedelay mid wata qalalaase, isagoo arrintaasi ku eedeeyey dibadbaxayaasha kuna tilmaamay inay shacabka argagax gelinayaan. Dibadbaxyadan ayaa bilowday kadib markii arday ku sugan gobolka Oromiya ay ka hor yimaadeen qorshe dowladda Itoobiya ay ku doonayso inay kula wareegto dhowr dhismayaal oo ku yaala deegaanada gobolka Oromiya, taasoo shacabka Oromiyana ay ku fasireen in xukuumadda Addis Ababa ay doonayso inay dhulkooda la wareegto. Bulshada Oromiya ayaa bulshada ugu badan bulshooyinka ku nool dalka Itoobiya. Bannaanbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Haramaya, Jaarsa, Waliso iyo magaalooyin kale. Hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee la yiraahdo Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in laamaha ammaanka Itoobiya ay 10 dibadbaxayaal ku toogteen xaafadaha Shawa iyo Walega ee galbeedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya bilowgay bishan December inuu ku jirno. Dhowr qof oo kale oo kala duwan ayaa sheegay inay arkeen laamaha ammaanka oo magaalada Waliso oo 100 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa inay ciidanku ku toogteen dad dibadbaxayaala bishan December, kuwaasoo dariiqyada magaaladaasi uga tagay meydka dadkaase. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dad kale iyagu arkay laamaha ammaanka oo garaacaya islamarkaana xiraya dibadbaxayaasha. Sawiro lasoo dhigay bogga isku xirka bulshada ayaa muujinaya dibadbaxayaal uu dhiig ka quubanayo iyo ciidanka oo ardayda ku ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. Lisa Lowkov oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in jawaabta ay xukuumadda Itoobiya ka bixinayso dibadbaxyada ay sameynayaan dadka ka tirsan bulshada Oromiya ay xaaladda ka sii darayso, islamarkaana ay horseedi doonto in uu dhiig badani qubto. Ku dhawaad 7 milyan oo ah bulshada Oromada oo ah bulshada ugu badan dalka Itoobiya ayaa ku hadla afka Oromada marka laga reebo luqadda dowladdu adeegsatay Amhariga. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey isku dhacyada ka socda gobolka ay degto bulshada Oromada oo horseeday geerida iyo dhaawac ku yimid dadkii dibadbaxa sameynayey. Waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Itoobiya inay ogolaato dibadbax nabdoon lala bilaabo wadahadal xal loogu raadinayo xaaladda ka jirta dalka Itoobiya, kuna boorisay dadka dibadbaxa sameynaya inay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara rabshado kana qayb qaataan wadahadallada. safiirka Mareykanka oo fadhiya qaramada midoobay ee magaalada New York Samantha Power ayaa bogeyda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku muujinayso sida ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia iyadoo sheegtay in xukuumadda Ethiopia xaaladda ay xakamayso. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa bayaan laga soo saaray lagu muujiyay sida Britain ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia ee sababay khasaaraha la dhimasho iyo dhaawac. Britain ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan galbeedka iyo koonfur galbeed dalka Ethiopia kadib markii ciidamada iyo dad dibadbax sameeyay ay isweydaarsadeen rasaas, taasoo keentay dhimashada 17 qof. Beero iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad shisheeye ayaa la bilqistay, kuwaasoo ku yaala magaalada Debrecen oo 50 kilometer dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Addis Ababa.
aad buu mahadsanyahay wariyaheena Cabdiraxmaan Fure oo inoo soo koobayay warbixin kasoo baxday hay-adda Human Rights Watch oo ay ku sheegtay in dalka Itoobiya ciidamadu ay dileen 75 qof oo dibadbaxyo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhigay gobolka oromada ee dalka Itoobiya.
Cabdisiis Sow isla umuurtaasina weli ku jirnaaye qaar ka mid a dhegeystayaashin ayaa Facebook noogu soo diray fikradahooda ku aadan qalalaasaha haatanba ka taagan dalka Itoobiya.
Cabdinaasir Abuukar Xirsi oo jooga Muqdisho wuxuu yidhi waxay la tahay Afrika dhammaanteed dhibaato ayaa kasoo muuqatay ee Allah u gargaaro.
Cabdullaahi Maxamed Baxnaan oo jooga Buuhoole Soomaaliya waxa uu leeyahay waxaan taageersanahay shacabka oromada ee dhacsanaya xaqooda, waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan ka daalin xaqu dirirka meel kasto ha la gashee, waxaan leeyahay ninka diida sinaantaada aadna diid sarreyntiisa.
Bishaar Maxamed waan sheegin meesha uu joogo, isaguna wuxuu noo boggeena Facebook ku qoray, wuxuu yiri Itoobiya waa waddan aan xorriyad aadami ka jirin oo jabhadda TPLF lagu magacaabo ay ka taliso. Wahagaag Cabdiraxmaan oo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha dhegeystayaasheennu ay noogu soo direen bogga Facebook. Haddii aad doonayso inaadna fikirkaa ku biiriso, booqo boggaanu ku leenahay Facebook.
waxaa dhigaystayaal markii la fiid wanaagsan waxaana la socotaan idaacadda fiidnimo si wada jir uda diinayaan Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Ridwan Xaaji Cabdiweli oo kasoo diray magaalada London.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida microfoneka oo idinkaga imanaya studiyaha VOA ee magaalada London. Barnaamijka waxaa toddobaadkan aan nooga hadli doonaa waxyaabihii ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Paris ee looga hadlayay isbeddelka cimilada dunida iyo sidii loo yareyn lahaa kulaylka faraha badan. Barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo isagu ah khabiir dhinaca cimilada ah oo fadhigiisuna uu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Ku soo dhowo barnaamijka Cabdillaahi, ugu horreenna waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiiskii ay madaxda caalamku ku gaareen magaalada Paris ma yahay mid taariikhi ah oo loo baahnaa xilligan?
Bismillah, waa mahadsantaha walaal Ridwaan adiga iyo bahda V O eda. Xaqiiqdii heshiiskaasi waxa uu noqday heshiis taariikhi ah, waxa uuna soo maray arrimo tiro badan iyo doodo iyo isfahmi waa ayuu kasoo dhex baxay. 195 dowladood ayaana saxiixay, inkasta oo laga cabsi qabay in heshiisku iyo shirka oo dhanba uu miro dhal noqon waayo oo lagu kala tago, haddana waa la badbaadiyey shirkii, wax ku ool inuu noqdana waa la sugayaa. Laakiin taasi macnaheeda maaha in markaasi haddii shirka la badbaadiyey in cimilada adduunkana la badbaadiyey, maaha macnaheeda. Oo waxaa yaalo howlo tiro badan iyo heshiis daldoolalo fara badan iska leh.
Waa gartay, haddii aan dib u xasuusino bal dhegeystayaasha, maxaa ugu waaweynaa oo sabab u ahaa in shirkaasi uu qaato muddo 2 toddobaada, ama haddii si kale aynu u dhigno, maxay ahaayeen caqabadaha shirkaasi hareeyay?
Caqabadaha ugu waaweyn waa u soo noqon doonaa, laakiin 2 qodob ayaa ka soo baxday markii caqabadahaasi laga soo gudbay, oo ah in cimilada adduunka gaar ahaan heerkulka uu noqdo mid ka hooseeya kuleylka hawada adduunka cimiladeeda mid ka hooseeya 2 degree, iyo in laga tago shidaalka qadiimka ah ee la yiraahdo fossils la yiraahdo, oo ah shidaalka saliidda iyo gaaska iyo mataqaanaa maxaa la dhahaa waxyaabahaasi olyada laga tago. Labadaas horta ugu waaweynaa. laakiin muranadii ugu waaweynaa ee soo dhaxmaray ee markii dambana loo arkay wax laga heshiyay laakiin ay fari ka qodnayn waxa kamida horta waa markii uu horeeyay waxa is haystay wadamada horumaray iyo wadamada soo koraya ayaa is haystay waxa isku haysteen qiiqii hore loo tuuray oo hawada la geliyay iyo midka cusub ee hadda soo socdo sida lagu kala xakameyn doona waxa kaloo la isku haystay yaa bixinaya qarashka looga guurayo nidaamkii hore ee tamarta midda kaloo saddexaadna waxay ahayd dhaawacyadii ay dunida soo koraysa ay gaartay oo soo gaaray oo kasoo gaaray hawada kulaanayso cidda bixinaysa marka waxa ay noqotay in laba saf loo kala safto arrimuhuna ay noqdaan arrimo siyaasadeed kuwo dhaqaale iyo kuwo kooxo kooxo ah oo intaas oo kooxood oo kala duwan oo wadamada adduunyada ah oo gurubo gurubo ay u samaysmeen ayaa iyaguna is haystay xaqiiqdii xiisaha shirkan aada u sarreeya oo tiro aada u badan oo wadamo ah ayaa kasoo qayb gashay oo 200 ku dhow waxa uu ahaa mataqaana magaalada baris oo runtii ahayd mataqaana sanadkaasna uu ahaa sanadkii ugu kululaa cimilada adduunka ugu kululaahay ahayd qolooyin kaleeto iyagana macnaha maxaa la dhahaa kuwaan ururada bulshada ah banaankay taagnaayeen oo dood culus ayagana wata marka runtii wuxuu ahaa runtii shirka wuxuu ahaa shir nolol badan iyo dhaqdhaqaaq iyo muran fara badan uu ku jiro laakiin ugu dambeyntii waxaad u malaysaa in wejiga uun la ilaashaday oo uun heshiis la gaaray aan mataqaanaa howl badan ay u dhiman tahay
cabdilaahi mugdi fara badan ayaa la sheegayaa in weli heshiiskaasi uu ku jiro inkastoo waxyaabo fara badan oo runtii muhiim ahaa ay isla gaareen madaxda caalamka haddana waxaa la leeyahay heshiiskan waxaa dib loogu celinayaa baarlamaanada dunida ama dowladaha ay ka socdeen madaxdii maaragta shirkaasi ka qayb galaya marka ma kula tahay in shaqo fara badani ay weli ku horgudban tahay xaqiijinta heshiiskan
ha waa la dhihi karaa horta waqtiga waxaa la yihi 200 ayaa la sheegay waxaa kaloo la yidhi wadamadu ayaga ayaa laga rabaa inay hawshaan qabtaan heshiiskana waxaa loo dhigay inuu yahay mid sharci ahaan ah oo wadamada xiraaya laakiin sidaasi ma aha waayo heshiiskaasi inuu dhaqan galo waxay ka horeeyo tallaabooyin kale oo fara badan oo la dhigay ayaa jiray ridwaanow waxaana ugu horreeya tallaabooyinkaasi waa midda koobaade in wadamadu ay ku sameeyaan heshiiskaasi wax la yidhaahdo ratification oo ah in baarlamaanada dowladuhu ay markaasi heshiiskaasi ay ku raacaan ciddii soo saxiixday oo ah wasiirada waa midda labaade in markaasi ay noqoto in la joojiyo maxaa lahaa qarashyada oo lagu kaalmaynayo shidaalka maxay ahayd iyo saliidaha qarashyada lagu kaalmaynayo oo dowladuhu bixiyaan in la joojiyo si markaasi mataqaanaa maxaa la dhahaa looga gudbo shidaalka looga gudbo midda saddexaad in dunidu ay keento canshuur guud oo global tax la dhaho oo la saarayo carbon 2 oxide la saarayo waa midda afaraad in markaasi siyaasad ahaan tanaasul laga gaaro oo laga shaqeeyo sidii loo tanaasul lahaa midda ugu dambeysana ah in maalgelin lagu sameeyo farsamada deegaanka macnaha maxay ahayd wax u taraysa ee green technology la dhaho in markaas ayadana maalgelin lagu sameeyo marka arrimahaasoo idil ayaa ka horreeya oo loo jeedo inay yihiin arrimo mid walba ay siyaasad ay macnaha iyo dhaqaale u baahan tahay midda kaleeto 100 billion oo dollar waa inay bixiyaan baa la yidhi wadamada soo wadamada horumaray oo laga bilaabayo 2020 laga bilaabayo si markaasi wadamada koraya wax loogu qabto marka waxyaabahaasoo idil waa arrimo dhaqaale waa arrimo mataqaana maxaa la dhahaa u baahan mid kasto markii baarlamaanada dowladaha la geeyo xisbiya isku haysta baarlamaanada dowladaha oo ma aha meel mataqaanaa masaajid oo lagu wada jiro imaam leh ma aha waa meel isku wada degan yahay marka waxay noqonaysaa in markaasi mataqaanaa xisbiyadu iyo habka dimuqraadiga ah inuu ka hor imaan doono heshiiskani waxa ugu horreeya ee diidi doono waa dimuqraasiyadda diidi doonto waayo dimuqraasiyaddu waxay qabtaa in ra'yiga dadweynaha iyo ra'yiga xisbiyadu ay shaqeeyaan
dowladaha horumaray marka aan eegno oo caqabad ku ahaa dee shirkaasi in xilligii loogu talagalay lasoo gebagabeeyo maraykanka oo kale china oo kale waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda ma jiraan xataa waxyaabo xakameynaya oo haddii aanay dhaqan gelinin heshiiskan loo cuskan karo marka sidee loola xisaabtami karaa mar haddii aanay jirin shuruuc ama waxyaabo lagu xakameyn karo dowladaha horumaray
xaqiiqdii dalka Mareykanka way iska cadahay inuusan ku sameyneynin heshiiskani, macnaha maxaa ahaa inuu waafaqo inuu ku sameyneynin, oo maamulka madaxweyne Bush waxay ku adkeysanayaan in heshiiskani uusan ahayn mid sharciyan xiri kara ayaga. Waxaa taasi la qaban lafsad ahaantooda, oo laakiin dhinac kaleeto dooda ka taagan dalka Shiinaha ayaa ku raacsan. Marka haddii marka dalka uu heshiiskani kasoo bixi waayo, ma lagu samaynayo wax aan ka ahayn oo keliya in la magacaabo oo la shaqsheego, waxaan ahayn keliya lagu samaynayo ciqaab ma helayo, heshiiskani ma wato macnaha wax macnaha socodsiinayo oo law enforcement ah ma wato, boliis ma wato, cunaqabateen dhaqaale ma wato, waa la sheegaya waddanka sida hadda ka hore loo sheegay. Marka waxaad u malaysaa arrimaha la sheego waa arrimo aada u fiican, heshiiskani waa heshiis qurux badan markii dhinaca waqada laga fiiriyo, laakiin sidii uu ku hirgeli lahaa ayaa waxaad u muuqataa inay tahay arrin aada u adag. Hay-adaha caalamka, tusaale ahaan hay-adda la dhaho International Energy Agency la dhaho, waxa ay sheegaysaa in waddamada dunida horumara looga baahan yahay ilaa ay 2030 oo 15 sano naga xigtay inay ururiyaan 16 trillion oo dollar lacag ka badan si markaasi ballanqaadyadii ay ballan qaadeen macnaha maxaa loo gaaro. Marka arrimahaas oo idil oo lacag intaa la-eg iyo in laga gudbo sideedaba laga gudbo shidaalka in laga gudbo oo ah macnaha maxaa il raqiis ah oo tamareed in laga gudbo oo loo gudbo ama qoraxda ama biyaha ama hawl kale loo gudbo waa arrin u baahan macnaha 100 sanadood kale.
Waa gartay marka la eego dalka Sacuudiga oo kale oo ku tiirsan dhaqaalihiisa oo dhan shidaal, inkastoo dabcan heshiiska uu saxiixay laakiin laftirkiisa wuxuu caqabad ku ahaa shirkaasi in maaragtay durbaba lasoo gebagabeeyey. Marka ma la dhihi karaa dalalka Sacuudiga oo kale ah ee shidaalka ku tiirsan way ku farxi karaan heshiiska noocan oo kale ah islamarkaana way dhaqan gelin karaan?
Ma u malaynayo, ma ku fuudaa karaan, waayo arrintan waa arrin dhaqaale, waa arrin mataqaana laga hadlaya nolosha dadka laga hadlaya. Ayaga oo keliya ma ahaataa shirkadaha shidaalka ee dunida waa wax iska cad oo aan qarsooneyn inay $400 billion ay sanad walba ku bixiyaan si markaasi dadka siyaasiyiinta ah ay doodo u abuuraan oo ah inaysan cimiladu aysan ayagu mataqaana maxaa la dhahaa aysan door muhiima ka cayaarin ee waxyaabo kaleeta ay tahay. Marka runtii heshiiskani dad fara badan ayuu dhaqaale ahaan dhaawici doonaa, dowlado fara badanna haddii ay miiska baarlamaanadooda keenaan waxyaabaha qaar waa lagu diidi doonaa, waxaana dhici karta haddii ay kusii macnaha dheganaadaan inay xilka ku waayaan. Marka dunidani waa duni mataqaana dadku ay xilka jecel yihiin, dhaqaalahuna ay jecel yihiin. Marka cimiladuna mataqaana maxaa la dhahaa ma noqon doonto oo keliya mid uun mataqaana maxaa la dhahaa wax laga qabto ma noqon doonto, laakiin waxay noqon doontaa mid uun sii kulayso dunida oo macnaha la arko abaaro fara badan iyo fatahaadyo iyo cimiladiio kor u kacda iyo badihiio biyaha kor usoo kaca markuu barafka dhalaala iyo markii la arko unba bini aadamka laga yaaba inuu argagaxo, inkastoo meelo fara badan hadda dunida laga arkay, laakiin way adag tahay aadanahu inuu si fudud uu isku bedelo.
Dabcan dad fara badan oo ujeedkooda ay tahay arrimaha dhaqaalaha oo mararka qaarkood siyaasadana ay ka dambeeyaan waxa ay sheegaan in isbeddelka cimilada dunida aanu ahayn wax jira, oo marka micnaheeda loo arki karo inay ugu marmarsiyoonayaan inay uun maaragtay howlahooda sii wataan oo dhaqaale laga sameeyo shidaalkan iyo qiiqan faraha badan. Ma jira waxyaabo a isleedahay dabcan mustaqbalka ama 5 sano kadib marka laysku soo laabto waa laga wada hadli doonaa oo maaragtay waxbaa laga qaban doonaa isla markaana waxyaaba cadcad baa heshiiska lagu qori doonaa?
Waa dhici kartaa inay adduunyadu ka dhacaan wax aan hadda la filaynin, laakiin waa sida hadda kuu sheegay qolooyinka shirkadaha shidaalka maalgelin bay ku sameeyaan in waxaan la beeniyo tusaale ahaan oo la dhaho, laakiin wax jira maaha. Laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay markii 10 kun ee sane ee dunida ugu dambeeya la fiiriyo, laba babardhiga haddana 100 kii sane ugu dambeeya waxaa la arkay isbeddel aad u weyn oo macnaha maxaa haya cimilada ah inuu kor u kacay, carbon dioxide-ka oo ah maxaa haya neefta ugu qatarsan kuleylkan dhalisana inay kor u kacday waa la arkay. Laakiin sida hadda muuqata 5 sano kadib ma dhici doonto wax weyn, oo waayo 5 sano hadda ka horba magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa la fadhiyey oo dunida dhan isugu imaatay, wax kasoo baxay oo weyna hadda ma jirto. Baarisna waxay ku socotaa sidaas oo kaleeto. 5 sano kabacdina meel kale la fariisan doonaa. Ma u malaynaya inay isbeddel hadduusan dunida wax dadka argagixiya aysan ka dhicin. Sidan hadda ay tahay hadday tahay waa uun tallaabooyin yaryar oo aan waaweyneyn ayaa la qaadi doonaa. wadamada hadda dunidan maxay aan ku noolahay ugu awooda badan oo dhinaca dhaqaalaha dhaqaalaha ku saleysan yahay shidaal iyo mucaqa warshada iyo hawada inay sii kulaato ku saleysan yahay marka dib in loo noqdo way adkaan doontaa
ugu dambeyn dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaasi ka soo baxay waxay ahayd in laba darajo cabirka celsiuska in maaragtay wax ka hooseeya mooye aan kor looga kicin laakiin marka la eego heshiiska ilaa iyo hadda ma cadda xilliga la doonayo in carbon dioxide-ka la jaro hababkii iyo waxyaabihii maaragtay lagu bedeli lahaa waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inay weli shaki ku jiraan marka ma dhihi karnaa micnaheedu waxay tahay inkastoo heshiis la gaaray weli dunidu way sii kululaanaysaa
dunidu way sii kululaanaysaa waayo qiiqii la diray hadda waxaa laga hadlaya oo laba celsius wax ka hooseeya ha lagu hayo leeyahay waa cabirka hadda ma aha waa cabirka inta aanan warshaduhu aysan imaanin oo wadamadu aysan noqonin wadamo warshadaha ka horumar intaysan noqonin waa beri hore waa haddii hadda loo babandhigo waxa loo babardhacdhigo waxa waaye waxay noqonaysaa in 70% qiiqa maanta la tuuraa la gooyo waaye marka waa wax macnaha fudud ma aha marka waa xaqiiqdii waa maxaahay waa tiro aad u badan waaye tirada laga hadlaayo marka waxay u muuqataa in arrintaasi la gaaro 2000 oo hadda la dhigtay oo annagoo dhan aanaan wada noolaynbo waa runtii waa macnaha maxaa waa gool aad u dheer oo in la xaqiijiyo ee adkaan doonto
marka ahmiyadda ugu weyn ee laga leeyahayna waa uun in maaragtay mustaqbalka iyo generationka soo socda la badbaadiyo
xaqiiqdu waa middaas iyo in laga guuro shidaalkii in laga guuro marka shidaalkii in laga guurona waxa ay noqonaysaa meesha ugu sokaysa ee tamar laga heli karo dunida maanta waa qoraxda qoraxdana waxa ay taallaa wadamada ku yaala dhulbaraha adduunka oo wadamo fara badan oo afrikaan ah ayay taallaa marka in dhaqaalaha xagga laysugu geeyo ayay marka noqonaysaa oo korontada iyo laga soo qaato afrika laga soo qaato ay noqonaysaa ee wadamada middle eastiga laga soo qaato marka waxaad u malaysaa wadamada afrikaanka ee wadamada middle eastiga waxay u muuqdaan ishii tamarta ee dunida ama hadday tahay shidaal dhulka hoos ku jiro ama hadday tahay qorax cirka sare taala intaba
aad iyo aad baa u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o e ee magaalada london islamarkaana nooga hadlaynay waxaa ka hirgeli kara heshiiskii dhowaan ay madaxda dunidu ku gaadheen magaalada baariis ee ku saabsanaa isbeddelka cimilada dunida waxaana barnaamijkaygala qaybgelayay dr cabdulaahi cilmi maxamed oo ah khabiir dhinaca cimilada ah oo ku sugan magaalada stockholm ee dalka sweden inta mar kale aynu kulmi doono
watay dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijka martida microfoonka weliilka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
washington ee toddobaadkanna dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan sheeke ku saabsan dowladda denmark oo doonaysa in qaxootiga ka soo cararaya bariga dhexe ee dalkeeda gelaya ay si khasab ah uga qaado dahab iyo lacag wixii ay sitaan qiilka ee dowladda denmark arrintaasi u haysaa muxuu yahay goor dhow ayaan idiin soo wadaa waxaa kale oon idin hayaa qaybtii u dambaysay ee waraysigii aad toddobaadyadii lasoo dhaafayba ku maqlayseen barnaamijkan caweyska washington
seebaallaha soomaali u diidaceeb naftiina u diidacay ilaa markii dambeeta qoorta iyadoo laysku dhalayo aanu aragnay intee baan lahaa isdaayo isdaayo walaalayaal ee ducaysta ducaysta walaalayaal stiil wixii baa socda maxaa samaynaya marka waaba daalnayaan ku dhaaya
wa caawayo caweyska Washington. Waddanka Denmark ayaa qorsheynaysa in qaxootiga ka soo baxsanaya colaadda ka taagan qayb ka mid ah wadamada bariga dhexe ee galaya waddankeeda in ay si khasab ah uga qaado dahab iyo lacag wixii ay sitaan, iyadoo taana ku fulinaysa baaritaan tin iyo ciriba oo ay ku sameynayso qaxootigaasi marka ay cagta soo dhigaan ciideeda. Waxaa haddaba la isweydiinayaa waxa ay dowladda Danishku arrintaasi uga dan leedahay. Waa sheeko xiiso leh oo uu daabacay wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalkan Mareykanka. Waxaa barnaamijkagala qaybgalaya oo istuudiyaha la fadhiya Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo sheekada isha ku soo dhuftay. Furo,
in cashay arrinta la yaab kale waxay tahay in sharci cusubay soo rogtay dowladdaasi Denmark oo ah in dadka qaxoontiga ka imaanaya bariga dhexe, gaar ahaan dalka sida Lubnaan oo kale, in hantida ay wataan laga qaado, weliba hantida nooca la yidhaahdo maguurtada sida dahabka iyo dheemanka iyo luulka iyo dhaqaalaha ay wataan.
Haddaba hantidii dadku ay dhihi jireen maalkaaga marna waa bilicdaada, marna waa baxsadkaaga, sida dahabka oo kale, marna waa isku qurxinaysaa markaad u baahatay ku qabatana waa ku baxsanaysaa.
Allayays,
marka maxay u doonayaan dowladda Denmark? Mayadaa rabta inay ku baxsato lacag dahabkaasi?
Waa arrin la yaablo marka la maqlo qof qaxoontiya oo doonaya inuu dal magangeliyo doon ka noqdo, isla markaana la yidhaahdo ta xoolahaaga ayaanu rabnaa marka hore intaanan ku qaabil, waa in laga qaada hantida dahabkay wataanaad ku tilmaamtay, marna waa bilic, marna waa baxsadkii baa laga qaadayaa. Lacagtaasi hantidaasi laga qaado ayaa la doonayaa in lagu biilo
iyaga
lagu biili doonaa.
Marka maxay xeer cusub oo iyaga un qabtaa, mise sidaasi ahaan jirtay?
Maya,
mise sidaasaaba looga danleeyay inay noqoto?
Maya, waa xeer cusub oo ay soo rogtay dowladda Denmark. Baarlamaanka 10-kii bishan la geeyay sanadka dambe 2016-ka bisha February baa la rajeynayaa inuu dhaqan galo.
Waa gartay
oo uu noqdo mid sharciya. Maxaa taas ka sii darcashay? Waa kud ka gurqanjo ka guuray.
Maya, ikaadi xeerkaasi ma baarlamaanki baa isku raacay oo yiri saas in la sameeya waa sax?
Waa soo jeedintii la sameeyey buu baarlamaanka isku raacay. Waxaan la rajaynayaa in bisha February ee sanadka dambe uu dhaqan galo la meel mariyaba.
Haddii marka aad qaxooti tahay oo bariga dhexe aad ka tagtid, gaar ahaan waddanka Lubnaan oo kale, waa lagu fatashay adigoo dhan tin iyo cirib,
madax ilaa iyo lug.
Waa gartay, maxaa taa ka darba tiray?
Waxaa ka sii daran oo arrintu ay la yaabanayn qaxoontiga soo galay ee markaasi barooga ah ama jidiidka ah ha lagaba qaadee. Waxaa xataa haddii sharcigani uu dhaqan gala laga qaadi doonaa kuwii sii jooga guryaha degan
ee wuxoodii waa hore lasoo baxsaday
ee meesha ku haruursaday, inta loo tago oo saraakiisha sharciga waa la siiyey awoodda ay ku geli karaan guryaha loogu yimaado, ayaa la faranayaa sida faraan farkoo kale.
Waxaale halkan dahab ku jira lacag kaasha ma taalla?
Si wanaagsan,
waa arrin cajiiba. Dowladda Denmark marka waxay leedahay qaxootigan waa lagu biilayaa.
Arrinta laba arrimood baa inta badan lagu tilmaamayaa inay saldhig u tahay.
Aye,
waa mido xux, ma taqaana casho xux
oo haiiman
oo kaas kuwa Lubnaan iyo Siriya jooga la leeyahay haddaba ha noo iimaanina.
Haddii kale baxsadkiinni waa loo soo dhigtay oo la qaadanaya.
Maxaad tihiin marti maalkeeda ama masalaheeda wadata ama makaan, macnaha
marti madaalkeeda
wadataa tihiin? Waan waxaan idinka qaadnaan idinku quudinaynaa, waxaad idinka qaadno ayaan idinku quudinaynaa. Waa midi waa taas. Ta kalena waxa weeye in lagu cabsiiyo oo la yidhaahda ha noo imaanina waa bandaal baan iyo khaatiyan baan idinka taaganay.
Marka waa afreer magaal,
waa sireed magaalnimo oo idhaafa.
Laakiin furo waxyaabahaan maqlay waxaa ka mid a in hadda ka horba ay talo kale dhici jirtay waayadii hore, dadkii yuhuudda ahaa oo kale, in sidaa oo kale lagu sameyn jiray.
Dabcan
oo
dabcan waxaa arrintan mid lamida qaaradda Yurub waagaasi ka sameeyey Jarmalka.
Naasiyiintii
gaar ahaan naasiyiintii uu Hitler hoggaanka u hayay,
waa gartay
waxay Jewishkii markaasi qaxoontiga ahaa ee muhaajiriinta ahaa ba intay qabtaan xoolaha ka qaataan, sidan oo kale dahabkii hanti waxay wataan ay meel ku ururiyaan, bay xoolahooda wax ugu soo gadi jireen, saasay ku dadaaleenba.
Marka kuwani baarlamaankan Denmark marka taama soo xigtay oo ma leeyahay sidaas hore u dhici jirtay tiibaan anaguna daba taagannaa, mise
in waxa sa sheegaya waa wargeyska la yiraahdo Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka oo warbixintan dheer qoray ayaa wuxuu ku larayaa markuu sheekada xagga hore kaaga sheekeyo sida ay wax u dhaceen sida dadkan loo balaqaysanay waa balaqad dad banoo reer magaalimeynaya ayuu haddana wuxuu leeyahay tani waxay shabahdaa dee waayo wayn xilligii naasiga Jarmalka siduu Jewishka ya uu uga qaatay una quudiyey waliba quudintii Jarmalku dee mid khatar ahayd oo dadka gaajo lagu dili jiray saasaysay tahay
waxa ay soo xasuusinaysaa ma taqaanaa marka tir waa bilaaqo toosa waxa ay soo xasuusinaysaa in Soomaaliyo kale noocyo badan ayaa dadka isbaar uli horta isbaar ma ku dhacday
aan hadda hadda ka sheekay asaafro badan
oo ma lagu yiri furro gadaalna ay soo fiirin saacadda kaliya soo fur soona taago hay soo fiirin
in taariikhda soo xasuusinaysa in marba waxa dhacday xataa 96 bay ahayd wax yar baa lagu dhaafay wax rag lagu asturun baa lagu dhaafay intii kale laygala
baxay waxa ay ku soo dhacday dhiba qabsan tan mid hadda sheekadan soo wada laakiin waa sheekan ku maqlo dad badan ay ku soo dhacday waxay ku leeyihiin kama qurux badan baa sidata moogta oo ku xiran markaas intaas baarad ku dhacaysa ninkii qorogaysay wuxuu ku leeyahay saaxiibow kabahan adigana way kugu fiican yihiin anigana waa raba marka labadeena kaga qaadanayo marka hadalku iska cadiya kii qorisita qaadanayo sooma hadda waa isbaarad iyo toosa dahabkan idinkana waa sidataan annagana waa rabnaa ayaa qaadanaya marka ninkii xoog leh baa qaadanaya
tabcan si kala ma bal hawa
tan u dambeysay barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan dhageystayaal idinku soo gudbinayaa qaybtii u dambeysay ee wareysiga fanaanada Maryan Mursal Ciise waxayna qaybtan ku bilaabaysaa ra'yigeeda ku aadan waxa ay la tahay in fanaaniinta Soomaalida ah oo mar aha kuwa caada ku socda ay la hana qaadi waayeen
waxa gaarsiin waay wallahi haddii wadanka burbur baan ugu dhacay burburka ku dhacay wadankeena fanaaniintina uu ku dhacay waagu hore anagaaba waxaan ku leeyahay programkan maxaa la yiraahdaa Simon oo ku jiro oo American ee maxaa la yiraahdaa X-Factor X-Factor annaku waxaan muqabnay 66
waa gartay
wallahi iyo billahi talaahan ku dhaa heesaahir galay X-Factor ahaayeen ee raadi qabsho maalintii li qoray sidii X-Factor li qoray oo muusikadii li tumay oo heesti qaaday oo li fiirsanay markaas la igu barmoosay sida hadda Hollywood baan lahaan lahayn maanteeto laakiin markii oo wadankii burburay fanaaniintana waa qalbi jabaysa way burburaysa adduunka all over the world baan ku kala yacsanaa awalna dad meel wada joogo oo riwaayadii sameynayo oo eesaskii dhinac ka xafidayo oo shaqadayadii baaba ahayd ba intaan 7 o'clock tagno ayaan 1 o'clock kasoo baxayna shaqadayada ahayd markii hadda waa kala lunna adduunkan ku kala baxsanna wax aan qaban karna niyad xumo adduun oo dhan qoxootinimo adduun oo dhan baan na hisaabaya riwaayadii ayaa u dhigaysa ma waxaan ka dhignaa America gabar lagu dilay iyo gabar baa lagu qabsaday halkaas iyo London baa saas wiil uu ku noqday miyaan ka sheekeynaa wadanka wixii ka dhaca laga sheekeyn jiray halka maxaan ka sheekeynaa sabab la Soomaali u diida ceeb naftiina u diidacay ilaa markii dambe qorti iyadoo la iska qalayo aanu aragnay intee baan lahaa isdaaya walaalayaal ee duceysta walaalayaal still wixii baa socda maxaa sameynaa marka waaba daalnay aan ku dhahay Soomaali u diida ceeb
Still can't have gone. Still can't have so good.
murantaa mari mulsal heesahaaga inta badan jacayl bay u badan yihiin heesaha wadaniga ah waa lagaaga badan yahay markaad fiiriso fanaaniinta kale marka lala barbar dhigo maxaa heesahaaga dhinaca jacaylka u badiyey oo dhinaca aad ugu badisa adigu
heesahaygu waadan dhegaysanay inta internetka gashid wadaniga taabo weligay wadaniyaan qaadi jiray weligay theatarka markaanu aanu riwaayadaha dhigayno may ama aanu wadaniga aanu samaynayno baartisoolyaal kuwa uu ku jiraa jiray oo aan baartisoolla ku lahaan jiray oo wadani ah marka hadda wixii waa lasoo qaxay ajaladihii oo dhan waa la bilaliqaystay meelaa fankaagii ka raadisad male qaarkood baan iloobay marka waxa weeye dhibta waa badan tahay abriga
hay waxaad iga warantaa isu dhigaan waxaanahay dhalashay suraado heestaasi waxay ka mid tahay heesahaaga kuwa safka hore ku jira yaa sameeyey
waxa sameeyey iyo wallahi inaan hadda garan karinin
goormaa la qaaday
waxaa la qaaday adigu toddobaatameeyadii
waa gartay waxay ka hadlaysay
waxay ka hadlaysay aad buu ogtaa jacayl weye maxay ka hadli lahayd oo kale
ha jacayl bay ka hadlaysay laakiin yay si gaara u qusaysay
waxay qusaysay ma aqaan nin baa ii dhiibay shaqada iyaday ahayd axmedna isagaa loo dhiibay mirihii kaleeto waa isla heysanay shaqada iyadii baanba qabsanayd de markaan isla heysanin
laxankan ayaa u sameeyey
laxanka axmed baa sameeyaan umalaynaya
waa gartay marka heesahaaga markaad isku dardarto mari mursal heese badan baad qaadaa tani adiga oo aad u daayar oo cafe nazonale iyo agagaarkaa jooga heese kusoo xasuusiyey baa jira marka hadda kor baa xasuusta adigoo si gaar uga sheekeynaya heestii qoortiisa dheer labada qaar adoo ka sheekeynay baan xasuustay marka heestaasina waqti waxaad qaaday adigoo aad u daayar yaa lahaa iyadana
waxa weeye ma xusuusta wallahi waxa lahaaye
waa garta hadda dalka maraykankaad joogtaa wadanka britainna waa degan tahay markaad fiiriso balfankaagii heerka uu soo maray iyo heerka hadda uu taagan yahay iyo weliba adigoo ah qofta keliya ee soomaali ah ee heesaheeda ay caalami noqdeen cabirkaad saari lahayd intee buu leegyahay maryan
maya aniga fankayga waqtigaaneetood wax badan baa kusoo jiray waxaan sugayaa gabdhahayaga fanaaniinta oo heesa markii ay maxaa la yidhaha hollywoodka soo galaan ama adduunka muusikadiisa ay kasoo qayb galaan anigu maanta ita dhexdii aan saddex qeyd ku xiran lahaale malihi gacmihii aan guntiino maxaa la yidhi ilindiya ku xiran lahaana malihi gabdhaha yaryar oo fanka hadda soo galay markii ay xeerkaas gaaraan ayaan aan maxaa la yidhaha uga harahayaa laakiin hadda soomaalida ayaan kusii simahayaa inta maxaa la yidhaha ay ka yeelanahayaan gabar hollywoodka ku jirta ama maxaa la yidhaha oo dhinaca heesaagaan sheega hollywoodka gabdho waa noogu jiraan laakiinse waxaan ka hadlayaa wol muusikada
heestan buur baa kugu gudban miyaad soo bixi kartaa cumar dhulo aada wada qaadaan maxaa looga dan lahaa sameynteedii heestaas mariba
heestaaseetood aniga iyo waxa isla qaadnay xuseen yuusuf isagaana ii keenay oo yidhi ila qaad waagii aan la qaadahayay meelay ka timid iyo wax iskale iyo adduunka ma garanayo
laakiin inta badan midda hadda la dhagaysto waxaa kula qaaday cumar dhuule
ma cumar dhuule ayla qaadiyay mise xuseen yuusuf labadooda mid baa mid ha uur baa waxay ahayd baan u malaynayaa cumar
nafsi igu bata buliga disto sidu yay birtana bahdi iga chare nafsi igu bata buliga disto sidu yay birtana bahdi iga chare kalay but degin may kuxi karta kalay but degin may kuxi karta urpa kugu kudbane bane ya to bahe karta dulka ego balade beriya kamaragine ya dulka ego balade may bahnanina isa
tarabtu kula qaadana wate
mid ila qaadi jiray jirtay
walli loobayde
wallahi mid ila qaadu aad u fiican baa jiray
wa gartay
amar mid ila qaaday xuseey yusuf mid ila qaaday
ugu dambeyntii marka maryan mar hadii lagu dhageysanayo barnaamijkan caweyska Washington iyo guud ahaan VOA Soomaaliya dhan ay ku dhageysanayso maxaa kaga tageysa umada Soomaaliyeed oo tala tusaale iyo kalmadaha ugu dambeeya
waxaan uga tagayaa tala iyo tusaale ilaahay waxaan idin kaga baryaya dogiina burxad allah isku mariyo qabyaalada iyo qashinka aad aad maxaa la yiraahaa aad ka daba dhacdeen ilaahay ilaahay soomaalinimadii iyo midnimadiina ilaahay haydin ku hanuuniye qaran baa wax lagu noqday hadda qaxooti baan noqono waan kala fardhanay intaasoo calan baan samaysanay ilaahay ku mid noqdo allah naga dhigo baan leeyahay
waa ta aad baan ku salaamayaa maray mursal
aad ba umahadsantay adiguna habar iyo dadkayga iyo ummadaydo dhan waan salaamayaa aad ba idin jeclaan leh
maxsalaamudahaana barnaamijkana waxaan dhegaystayaal ku soo xirayaa heesta hal ku dhageedu yahay nin xun xilo hamoodina ee ay qaado fanaanada Maryan Mursal waxaan Maryanna si weyn uga mahadcelinayaa wareysiga kooban ee ay siisay barnaamijkan caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA iyadoo marti ku ahayd dalkan Maraykanka intaan dhegaystayaal mar kale barnaamijkan iyo kuwa kaleba ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Layable, 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 layable,
tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Codkan maqlayseen waa fanaanada Maryan Muuse Ciise Bootaan oo marti ku ahayd barnaamijka caawiska ah Washington oo Cashacuud ay daadihinaysay oo qaybtii ugu dambeysay ee fanaanada Maryan Muuse Ciise Bootaan oo ka mid ahayd fanaaniintii hobolada Waabari. In Cabdisiisow anigu inta dhegeysanaya hees macaan oon aad u jeclo la yirahda buurba kugu gudbane oo iyadii wada qaadaan in Allahu naxariiste marxuun Cumar Dhuule oo waye waayaan soo xusanay ban dhegeysto intaad iga maqnayd baan xogaa
barnaamijka ku jirtay marka
waa qeysihii aad u xiiseeyay qaado fanaanada Maryan Muuse ku jirtay barnaamijkana waa qeybti ugu dambeysay inkastoo jeclaan lahaa inay sii heesa kale laga sii qaado laakiin
waxaan fili doonaa kulley caashaan weydiin doonaya waxaa xubnaha barnaamijka caweyska soo saaray inay fanaaniintaasi wareysigoodana noo dheereeyaan iyo kuwo kalena noo keenaan. Wahagaaga daqiiqadaha inooga dhiman idaacadda gabagabadeedii, bal haddii aan ku weydiiyo ciyaarihii, maxaad inooga haysaa ciyaarihii?
Ciyaaraha inaan qosleyada ujeedaa
haye
Jose ama Jose uu tagay haddana way badisay Chelsea
marka tagitaankiisii iyo maantay badisay ayaa lagu cabiray. Ninkii aduun naga tegay waa naga guurkeena ma kaga dhigan.
Taas waxay dadka qaarkood leeyihiin ciyaaryahanada iyagoo awalba kaydka isku hayay in odaga diraan unbay rabeen, bal handul markuu sameeyo Chelsea waxa wada ciyaaray Sunderland. Chelsea ayaa 3-1 kaga badisay Sunderland. Waxa wada ciyaaray Everton iyo Leicester City oo Leicester City laga yaaban yahay 2-3 bay ku dhamaatay. Leicester City ayaa badisay Manchester Unitedna gurigeeda Old Trafford ayaa 2-1 Norwich City ayaa badisay. Southampton iyo Tottenham baa isku soo baxay iguna, markaas Tottenham ayaa 2-0 waxay dirtay Southampton. Sidoo kale Crystal Palace iyo West Bromwich ayaa waxaa badisay. Crystal Palace ayaa laga badiyay, West Bromwich ayaa 2-1 dirtay. Ciyaarta kale la sugayo waa Newcastle iyo Portsmouth. Laakiin arrinta xiisaha leh ee aan ciyaarahanba inta badan isha ugeyna waxaa ka mid ah in Chelsea Jose markii la diray markiiba la magacaabay tababare u dhashay dalka Holland oo dhowr jeerna xul kala duwan soo hogaamiyay.
Marka ma si ku meel gaar u sii haynayaa mise si full time loo magacaabay?
Dabcan in Chelsea waxa lagu yaqaanaa intay tababare keentay ku leedahay ku meel gaar ku joog haddana way ku eriyay. Laakiin waxa la rajeynayaa inuu sii hayn doono ilaa in muddo.
Waa tahay aad baad Cabdiraxmaan u mahadsan tahay ciyaarihii kuwa sii haayeen. Dabcan idaacaddeenni fiidnimana intaasaan ku joojinaynaa. Intaan dib u kulmi doono guud ahaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.